เราร่วมกันถวายพระรัตนตรัยนะครับอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมยังคันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคมนังนิธิตัง
อามะพันเต
รับศีลนะจ๊ะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปรมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเย
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทะสันติทะสัตตปละชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังตะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอความนอบน้อมของเราทั้งหลายจงมีในพระรัตนตรัยขอคุณงามความดีแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์หลวงพ่อพระพุทธชินลังสีและในหลวงรัชกาลที่5ได้คุ้มครองรักษาอภิบาลญาติมิตรครูอาจารย์ชาวทันตจุฬาทุกท่านให้มีสติปัญญามีความสุขมีความร่มเย็นยิ่งขึ้นทุกวันเวลาขอเจริญพรญาติมิตรทุกท่านวันนี้อาตมามาเทศให้ฟังตามที่ท่านอาจารย์จินนิมนต์เรื่องเกี่ยวข้องกับกฐินเจริญพรกฐินนี่ดูมีสองส่วนคือภาพลักษณ์ข้างนอกกับเนื้อหาแก่นแท้ข้างในภาพลักษณ์ข้างนอกมันจะโฟกัสไปที่แบบวัฒนธรรมประเพณีกฐินนี่ผูกพันกับการเสด็จพยุหายาตราทางชลมารคอย่างยิ่งเลยขบวนเรือเสด็จทั้งหมดในสมัยก่อนนะขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่ในแต่ละปีละปีโดยมากก็คือไปเพื่อพระราชทานผ้าพระกฐินนะในหลวงท่านเสด็จทุกปีไม่ได้ขาดตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาหรือมองในแง่ของมิติของญาติโยมก็จะเป็นงานที่มีความสุขได้ไปทําบุญกุศลไปเที่ยวต่างจังหวัดกันได้ร่วมกันทานข้าวนะมีกิจกรรมเรื่องงานบุญนะที่วัดอันนี้ก็คือด้านของภายนอกแต่ว่าแก่นแท้ของกฐินที่มันอยู่ข้างในจริงๆแล้วอ่ะกฐินที่เป็นแก่นแท้จริงๆเลยคือเป็นเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวตอนแรกเป็นเฉพาะหมู่พระสงฆ์ก่อนยังไม่ได้เกี่ยวกับญาติโยมแล้วต่อมาก็ค่อยขยายมาเป็นของทางญาติโยมด้วยเจริญพรจริงๆเป็นพระนี่ก็ได้ฟังเรื่องความขัดแย้งเยอะโยมเขามาเล่าให้ฟังจริงๆวัดอยู่ใกล้มหิดลนะแต่ว่าเด็กมหิดลไม่ค่อยมาบวชที่วัดมีแต่เด็กจุฬามาบวชจุฬาตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าวาดยันพระใหม่อย่างเนี้ยแล้วก็อาตมาก็ต้องมานั่งรับฟังปัญหานู่นนี่อ่ะบางคนก็มาบ่นบอกว่าดูสินะท่านสร้างแต่ห้างอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็มาบ่นอะไรตะไรให้เราฟังอ่ะเราก็บอกว่าก็ไม่ใช่ตามสโลแกนหรอกก็มหิดลก็เป็น Wisdom of the Land ก็เน้นไปทางนั้นของเราเป็น Pillar of the Land ไงเราก็ต้องลงหลักปักฐานสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างนี้แล้วเราก็พยายามให้มองในแง่ดีแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทางในจุฬาเองก็มาเล่านู่นเล่านี่ให้เราฟังนะแต่พอไปทางมหิดลเองนะพอลงไปคุยกับญาติโยมท่านนี้ฝ่ายรามาก็ว่าทางฝ่ายศิริราชฝ่ายศิริราชก็บ่นทางฝ่ายรามาให้ฟังอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าก็ขัดกันไปขัดกันมาอย่างนี้แล้วมันมีอะไรที่จะทำให้รักสมัครสมานกลมเกี่ยวกันได้ไหมอย่างเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันว่ารากฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรวันนั้นอาตมาไปเยี่ยมท่านอาจารย์ชยสาโลมาท่านก็บอกว่ามันมีข้อเสียของระบบการแข่งขันสมบูรณ์โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาแน่นอนว่าเรามองย้อนไปคอนเซปต์เมื่อประมาณเกือบ200ปีที่แล้วคือคอนเซปต์ของอดัมสมิธญาติโยมน่าจะรู้จักอดัมสมิธดีนะคือเป็นคนที่นำแนวคิดเรื่องทุนนิยมแล้วก็เสรีนิยมทุกอย่างเป็นการแข่งขันอย่างเสรีเข้ามาถามว่าแนวคิดของอดัมสมิธที่ถือว่าเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนกลายเป็นว่าเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าในหนังสือ Wealth of the Nation ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญมากที่สายที่คณะเศรษฐศาสตร์เขาเรียนกันเนี่ยคืออดัมสมิธบ่นมากบ่นอะไรก็คือหนังสือเล่มนั้นน่ะเนื้อหาคือด่าออกฟอร์ดนะด่าออกฟอร์ดกับด่าเคมบริดจ์บอกว่าออกฟอร์ดกับเคมบริดจ์เนี่ยเป็นมหาลัยที่มีเงินมากแล้วก็มหาลัยก็เอาเงินไปลงทุนต่างๆจนได้พาสซีฟอินคัมเข้ามาเยอะแล้วก็มีเงินจ่ายให้กับครูอาจารย์ศาสตราจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยจนมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ต้องแข่งขันอะไรพอไม่ต้องแข่งขันอะไรมหาลัยก็ไม่คิดจะพัฒนาอะไรเลยการเรียนการสอนที่ออกซ์ฟอร์ดก็ย่ำแย่มากการเรียนการสอนที่เคมบริดจ์ก็ย่ำแย่มากคืออดัมสมิธถึงกับวิจารณ์อาจารย์ในออกซ์ฟอร์ดเอาไว้ว่าไม่แม้แต่พยายามจะตั้งใจสอนคือแค่ทำท่าทีว่าจะตั้งใจสอนก็ยังไม่ตั้งใจเลยนี่เขาก็ไปมองว่ามหาลัยอย่างกลาสโกลอย่างเงี้ยกลาสโกลที่แบบไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนออกฟอร์ดเนี่ยคือเขาต้องดิ้นรนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วพอต้องดิ้นรนเนี่ยมันทำให้เขาต้องพยายามพัฒนาหลักสูตรต่างๆขึ้นมาให้ดีอดัมสมิธก็เลยมองว่าอะไรก็ตามที่มันมีการแข่งขันอย่างเงี้ย
มันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพดีมากกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์กับนักเรียนก็ตามผู้บริโภคก็ตามมากกว่าอันนี้คือแนวคิดเบื้องต้นแต่ทีนี้พอเวลามันผ่านมาร้อยกว่าปีเนี่ยแนวคิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันนำไปสู่การแข่งขันกันอย่างมากเลยจนมันสูญเสียคุณค่าด้านจิตใจแล้วก็นักเรียนเศรษฐศาสตร์หรือนักเรียนใน business school สมัยใหม่เนี่ยเวลามองที่อาดัมสมิธก็จะมองไปที่ในเรื่องของการแข่งขันโดยที่อาดัมสมิธเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแต่ว่าเหมือนกับเขาเป็นโพธิสัตว์ด้วยเขาเป็นนักปรัชญาด้วยอย่างเนี้ยยังมุมมองหลายอย่างตรงกับศาสนาพุทธนะเช่นในสมัยก่อนเนี่ยในร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยคนอเมริกันจะดูถูกคนจนคือเวลาคนอเมริกันมองไปที่คนจนเนี่ยจะมองว่าคนจนเป็นคนไม่ดีเป็นคนไร้ศีลธรรมดังนั้นนโยบายของชาติเนี่ยก็มุ่งเน้นออกมาเพื่อจะควบคุมกำกับให้คนจนเป็นคนดีอย่างเนี้ยให้ได้แต่ดัมสมิธบอกว่าไม่ใช่บอกว่ารากฐานของศีลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราคือถ้ามองว่าแล้วถ้าเราไม่ได้เกิดมาดีอย่างปัจจุบันนะเราต้องเกิดเป็นคนจนบ้างมันต้องทั้งปากกัดตีนถีบนะต้องเลี้ยงชีวิตของตัวเองนั้นมันจะให้ชีวิตมันมีความสะอาดให้ชีวิตมันเต็มไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมจะต้องสามารถเข้าโบสถ์ได้ตลอดอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็บอกว่าเวลาที่เราจะตัดสินหรือเวลาที่จะมองใครเนี่ยอยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งในเรื่องเนี้ยก็มันตรงกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธท่านบอกว่าอัตตานังอุปมังกะเรอัตตานังอุปมังกะเรเป็นมอตโต้ของมหาลัยมหิดลนะตั้งขึ้นโดยทูลกระหม่อมแดงคือองค์พระบิดานะท่านเป็นพระบรมราชชนกของในหลวงรัชกาลที่9อัตตานังอุปมังกะเรมันแปลว่าตัวเองฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นคนอื่นฉันใดตัวเองก็ฉันนั้นแปลง่ายๆก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้มันก็นำไปสู่การตีความจริยธรรมสมัยใหม่อย่างเช่นการมองเช่นปัจจุบันนี้ปัญหาโสเภณีอย่างบางทีเรามองโสเภณีเราก็มองเราไม่ได้มองในแง่ว่าเราอยากจะเข้าไปช่วยโดยมากเวลาสังคมมองไปที่โสเภณีมองไปในแง่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนไม่มีศีลธรรมดังนั้นกฎหมายหรือการดำเนินการทางภาครัฐอะไรก็ตามก็มุ่งเน้นไปแต่ควบคุมความประพฤติหรือแม้แต่วิพากษ์วิจารณ์ไปด่าเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้คอนเซปต์ของโพธิสัตว์เนี่ยมันจะแตกต่างออกไปคือเราจะลงไปช่วยเหลือดูแล้วว่าทำไมเขาจำเป็นที่ต้องมีโสเภณีทำไมชีวิตเขามันต้องเลือกเส้นทางนี้เราสามารถช่วยเหลือด้านอื่นๆเขาได้ไหมอันนี้คือมองในแง่ของเมตตาธรรมคือในยุคนั้นอดัมสมิธแม้จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันทางการศึกษาก็ตามแต่ในอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่ใหญ่กว่าเศรษฐศาสตร์ด้วยก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางสังคมนั่นเองเนี่ยก็เป็นมิติที่น่าสนใจคือมันเอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็ช่วยได้เหมือนกันอาทิตย์ที่ผ่านมาตมาค่อนข้างยุ่งมากกับการเตรียมสอบนักธรรมตรีแล้วก็ที่อำเภอสัมพรานที่ตมาอยู่เนี่ยเขาก็จับติวเพื่อให้พระใหม่ทั้งอำเภอเนี่ยเขาสอบได้แล้วก็มีรางวัลให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนดี18รางวัล18รางวัลก็มีภาวัตยานเวสกวันเนี่ยได้ไปแล้วตั้ง6รางวัลที่อำเภอสัมพรานซึ่งก็จะเป็นพระที่จบจุฬาเนี่ยสองรูปนะสองรูปซึ่งได้ที่เท่ากันเลยนะนะได้ขึ้นรับรางวัลเท่ากันเลยแต่สองรูปนี่ตรงกันข้ามกันอย่างสุดขั้วเลยนะรูปหนึ่งหมอจุฬาแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อด้านนูโรไซแอนที่จุฬาเนี่ยตั้งการแข่งขันสูงมากนะรับแค่สิบกว่าคนเองอย่างเงี้ยเป็นหมอจบจุฬาแล้วก็ไปบวชที่วัดคุณหมอที่เป็นพระท่านก็โหมุ่งเน้นการแข่งขันอย่างเต็มที่4วิชาได้ร้อยเต็มไปหลายวิชามีวิชาหนึ่งได้95เครียดทำไมผมได้แค่95คะแนนทำไมเป็นอย่างนี้โอ้แล้วสุดท้ายก็ไปพบว่าโอ้การตรวจของพระเนี่ยมันเป็นการตรวจแบบโบราณต้องตอบเหมือนคำตอบที่กำหนดเป๊ะๆบอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เน้นการติวไม่เน้นความรู้อันนี้ก็ไปอีกทางนึงอันนี้คุณหมอทันตจุฬาลูกศิษย์อาตมาอีกคนนึงก็รัฐศาสตร์จุฬาก็หลังจากที่เนติวิทย์เขาได้ออกจากจุฬาก็ไปบวชที่วัดอาตมานี่เองนะก็จุฬาก็ส่งมานะก็อีกคนนึงเขาก็เนติวิทย์นี่ก็อีกแนวนึงเลยผมจะไม่ขอขึ้นรับรางวัล นะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการเหลื่อมล้ำ พระวัดญาณเวศกวันเราเนี่ยก็มีความรู้เยอะอยู่แล้วทำไมเราต้องไปแข่งกับสามเณรที่แบบเขาก็การศึกษาอะไรก็ด้อยกว่าเราเป็นไปได้ไหมเราไม่รับรางวัลพวกนี้อาตมาเป็นอาจารย์ของสองคนนี้นี่ก็คนหนึ่งก็ทางหนึ่งอีกคนหนึ่งก็อีกทางหนึ่งโอ้รู้สึกว่าปวดหัวมาปวดหัวพอสมควรแล้วมันจะบาลานซ์ยังไงล่ะระวังค่านิยมต่างๆเหล่านี้กฐินมันช่วยไหมคอนเซปต์หรือค่านิยมของกฐินมันจะเข้าไปช่วยสมานรอยร้าวหรือว่าเรื่องความแตกต่างเหล่านี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยคืออย่างในดีวิเคราะห์จะมองในแง่ของความเหลื่อมล้ำเยอะแล้วก็เวลาเข้าไปที่วัดก็จะแนะนำว่าเราเป็นพระเนี่ยเราจะสามารถลดในเรื่องของความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้ต่อมาก็จะต้องพูดอธิบายให้ฟังจริงๆก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าไปบวชวัดอื่นครูบาอาจารย์วัดอื่นจะเอาอยู่หรือเปล่าอย่างเนี้ยนะปกครูความรู้เขาลึกเขาเป็นคนฉลาดมากแล้วก็อย่าไปมองว่าเขาไม่ดีเลยเพราะว่าเขาก็เป็นแค่ตัวแทนของเด็กเจนแซดเด็กเจนนี้ก็คิดเหมือนกันกับเขาทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาพูดให้ฟังเท่านั้นเองเด็กๆยุคนี้คิดแบบนี้หมดนะก็ต้องอธิบายให้ฟังบอกว่าไอ้ที่บอกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือผู้ศาสนามองว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำแง่เดียวคือด้านเศรษฐกิจก็ในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนามองทั้งเสรีนิยมหรือทุนนิยมและคอมมิวนิสต์เหมือนกันคือมองว่าทั้งทุนนิยมและเสรีนิยมนะขออภัยทั้งเสรีนิยมและสังคมนิยมเนี่ยคือทั้งค่ายจีนหรือค่ายอเมริกาพุทธศาสนามอง2ค่ายนี้เหมือนกันว่าก็วัตถุนิยมทั้งคู่นั่นแหละก็คือเอาวัตถุเป็นหลักแล้วก็โฟกัสที่จะทำยังไงจึงจะจัดการวัตถุให้มีประสิทธิภาพฝั่งหนึ่งก็เน้นการแข่งขันสมบูรณ์แบบถามว่าการแข่งขันด้านไหนก็ด้านวัตถุอีกฝั่งหนึ่งก็นะของจีนก็เน้นการกระจายรายได้ก็มุ่งเน้นไปแต่วัตถุแต่ศาสนาพุทธเราไม่ได้มองว่าชีวิตมันเป้าหมายมันคือการจัดการวัตถุอย่างเดียวนี่คือเราก็มองว่ามันมีความเหลื่อมล้ำทุกที่และบางทีไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำทางวัตถุด้วยนะอย่างเช่นความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลเป็นไหมยุคนี้เป็นเยอะนะเขาเรียกความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลคนที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นกับคนที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นเนี่ยหูมันเหลื่อมล้ำเยอะนะคนที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นนี่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ใช่ไหมไปรามาเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีรามาแอปพลิเคชันและถ้ากดผ่านรามาแอปเร็วกว่าไปวอล์กอินพอสมควรใช่ไหมหรือว่าการรับรัฐสวัสดิการจากรัฐบาลได้คนละครึ่งอะไรก็ตามหรือว่าเอาง่ายๆแค่คนหนึ่งใช้ Google Map เป็นใครคนใช้ Google Map ไม่เป็นอย่างเนี้ยการเดินทางของ2คนนี้นี่ต่างกันมากเลยแล้วก็เข้าไปช่วยตรงนี้ก็แต่อีกส่วนหนึ่งคือเรามองว่ามันไม่ใช่ปัญหาว่าไปเน้นแต่ว่าต้องช่วยคนจนอย่างเดียวคืออาตมาเป็นพระอาตมามองว่าแม้แต่คนรวยที่มาที่วัดเนี่ยก็มีความเหลื่อมล้ำคือหมายถึงว่าเขาขาดมิติด้านอื่นคือในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขามีเยอะจริงแต่ว่าเขาขาดมิติด้านอิโมชันด้านจิตใจความสุขความสงบในชีวิตสติปัญญาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวดังนั้นเนี่ยเวลาที่พุทธเจ้าท่านช่วยคนเนี่ยท่านไม่ได้สนว่าจะรวยหรือจะจนแต่สนว่าเขาขาดด้านใดนะถ้าเขาขาดมิติด้านปัญญาท่านเติมปัญญาให้เขาขาดมิติด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวท่านเติมให้เขาขาดมิติด้านความรู้ความเข้าใจในชีวิตท่านก็เติมให้หรือเขาขาดนะทางด้านของนะอาหารการกินท่านก็เอาอาหารให้เขากินอย่างเงี้ยนี่กลายเป็นว่าเราไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำในแง่เอโคโนมิกอย่างเดียวแต่เรามองความเหลื่อมล้ำไปทุกๆแง่เลยนั้นเราก็มองว่าอะไรก็ตามที่เราเติมเต็มให้ได้เนี่ยเราก็ควรจะเติมเต็มอันนี้เรียกว่าบุญอย่างท่านอาจารย์ทุกท่านที่เนี่ยเหมือนกันบุคลากรของท่านตาทุกคนก็ลดความเหลื่อมล้ำแต่คือลดความเหลื่อมล้ำทางด้านความรู้เราสอนเด็กของเราไปอย่างเนี้ยจากเดิมเขาไม่รู้อ่ะเรารู้เรามีความรู้แต่เขาไม่รู้ถ้าเราเก็บความรู้ไว้ที่ตัวของเราเองเนี่ยนะมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำก็คือว่าโลกก็จะไม่พัฒนาความรู้ก็จะไม่แพร่กระจายออกไปนะได้ดีนั้นการที่เราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยในแง่นึงคือการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้คนนี่คือการเราแจกปัญญาแจกแสงสว่างทางปัญญาเรามองว่าหน้าที่ในการ distribute wealth นะในการแบ่งการกระจายรายได้การลดความเหลื่อมล้ำเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ในแง่ของครูบาอาจารย์เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์สำคัญเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคือเราลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้นะคนเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยหูมันทำอะไรขึ้นมาได้มากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าเราอยู่ในแวดวงการศึกษาความรู้ทางธนกรรมเนี่ยเรามีสูงกว่าท่านอาจารย์ต่างๆที่ท่าน ไปทำคลินิกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่กับวงในใช่ไหมอาจารย์บางทีท่านทำงานหนักแต่ว่าท่านไม่ได้มีเวลามานั่งอ่านรีเสิร์ชใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่างของเรานี่เราก็ช่วยได้หลายอย่างเลยอย่างเงี้ยงั้นอาตมามองว่ามันไม่ใช่แค่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแต่ว่าความเหลื่อมล้ำทุกด้านเลยใครช่วยกันได้เนี่ยก็ช่วยกันได้ก็เป็นการดีอย่างนี้นี่ทีเนี้ยมันจะมองในแง่ไหนได้บ้างวันนั้นไปหาท่านอาจารย์เชียสาโลไปพบท่านที่โคราชอาจารย์เชียสาโลท่านบวชกับหลวงปู่ชาท่านเป็นพระฝรั่งแล้วก็ในหลวงท่านเคารพมากเลยท่านอาจารย์เชียสาโลก็พูดท่านบ่นให้ฟังเมื่อ1ตุลาเนี่ยไม่กี่วันก่อนท่านบอกว่า supreme competitiveness เนี่ยคือการแข่งขันอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันส่งผลร้ายต่อแวดวงการศึกษาท่านบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือที่อังกฤษบอกว่าในแวดวงมหาวิทยาลัยแวดวงการศึกษาของอังกฤษเนี่ย30ปีมานี้มีแต่ความล้มเหลวท่านใช้คำว่าอะไรอ่ะ absolute failness เลยหรือเปล่าเหมือนกับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยอ่ะอย่างเนี้ยคือท่านบอกว่าพอมันแข่งขันกันมากเนี่ยการศึกษามันก็ไปเบสบนการเมืองมากเกินไปพอพรรคการเมืองนี้มีอำนาจก็เปลี่ยนนโยบายการศึกษาพอพรรคการเมืองอีกพรรคนึงมีอำนาจก็เปลี่ยนกลับอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่า30ปีที่ผ่านมาประเทศอังกฤษประสบปัญหามากในแวดวงการศึกษารวมไปถึงตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยก็ว่าได้เนี่ยท่านก็บอกให้ฟังท่านบอกว่าคือพอใช้ค่านิยมของการแข่งขันสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่ามันทำให้ไม่เกิดการถ่ายเทความรู้คือคนที่มีความรู้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเก็บข้อได้เปรียบเขาเรียก advantages ของตัวเองเอาไว้ไม่แชร์ไม่แบ่งปันไปยังมหาลัยอื่นคนทำ thesis ตัวนี้ก็ไม่คือจริงๆจุดมุ่งหมายของ thesis ก็คือวิจัยออกมาแล้ว publish เผยแพร่ให้ความรู้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าบางทีมันจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่เก็บข้อได้เปรียบเอาไว้มันทำให้ไม่เกิดการแชร์เกิดการแบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันทรัพยากรท่านบอกว่ามันเลยมีข้อเสียนะมีข้อเสียตรงนี้แล้วท่านก็ได้เล่าให้ฟังถึงปัญหาที่เบลเยียมเนี่ยแบ่งเป็นเบลเยียมเหนือกับเบลเยียมใต้เบลเยียมเหนืออยู่ติดเยอรมนีเบลเยียมใต้อยู่ติดฝรั่งเศสโอเคดังนั้นเราพอจะเห็นภาพนะเบลเยียมเหนืออยู่ติดเยอรมนีหมายถึงว่าคนเบลเยียมภาคเหนือก็พูดภาษาเยอรมันได้เยอรมนีโดดเด่นด้านอุตสาหกรรม IT ดังนั้นก็โดดเด่นมากเบลเยียมเหนือก็ไปทางเยอรมันแต่เบลเยียมใต้เนี่ยไปทางเกษตรมีชาวนามีชาวไร่มีชาวสวนเยอะอย่างนี้ท่านก็บอกว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคนเบลเยียมเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเรามาทำงานเยอะเราก็ต้องเสียภาษีทำไมภาษีเราต้องไปจ่ายให้เบลเยียมใต้อย่างนี้ท่านบอกว่ามันอาจจะเกิดกับเมืองไทยก็ได้นะนะคนกรุงเทพเนี่ยจะคิดว่าเออเราทำงานเยอะทำไมภาษีเราต้องไปช่วยคนอีสานหรือต้องไปช่วยคนต่างจังหวัดอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเออแล้วอย่างเนี้ยปัญหาโลกเนี่ยมันมาในทิศทางเนี้ยเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าอยากจะแยกประเทศอยากจะแยกประเทศกันเยอะขึ้นแต่ท่านบอกว่าแต่ในทางพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนท่านบอกว่าส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอัตหิตสมบัติคือประโยชน์ตนกับอีกส่วนหนึ่งคือปารหิตสมบัติคือประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพื่อช่วยโลกให้โลกนี้มันน่าอยู่นะมากยิ่งขึ้นนั้นแม้แต่ปัจฉิมวาจาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือในตอนสุดท้ายท่านก็บอกว่าอย่าได้ประมาทนะวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะคือเธอทั้งหลายเนี่ยจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดงั้นท่านมองว่าคือคนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้เนี่ย1คือประโยชน์ตัวเองนะแต่ว่า2ก็คือประโยชน์ของผู้อื่นการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็ตอบสนองกลับมาเป็นความสุขความร่มเย็นความภูมิใจภายในบุญกุศลของตัวเองด้วยนะในขณะที่การพัฒนาตัวเองมันก็ส่งผลทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นเพราะเรามีความรู้แล้วก็ถ่ายทอดช่วยเหลือคนได้มากขึ้นงั้นต่อมาก็คือมองในแง่ของสายพุทธนะสายพุทธคือสายกลางคือประโยชน์ตนก็เอาด้วยประโยชน์ผู้อื่นก็เอาด้วยและการขจัดความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือไม่ได้เน้นความเหลื่อมล้ำทางด้านวัตถุอย่างเดียวแต่ความเหลื่อมล้ำทั้งหมดทั้งด้านอารมณ์ความสัมพันธ์ในครอบครัวในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของเพื่อนแม้แต่ในเรื่องของทางด้านจิตใจทางด้านความเพียรวิริยะอุตสาหะอะไรต่ออะไรพวกนี้คือได้หมดงั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าใครด้อยกว่าเราเนี่ย เราลงไปช่วยเลยอันนี้เขาเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือว่าช่วยให้เขาไปในทางที่ดีแต่เราจะช่วยใครได้เราก็ต้องมีสิ่งนั้นก่อนใช่ไหมจะให้ความรู้เขาถ้าเราไม่มีความรู้เราจะไปให้เขาได้ยังไงจะให้เงินทองเขาเราไม่มีเงินทองจะให้เขาจะไปเอาเงินทองที่ไหนให้งั้นมันก็ต้องเริ่มต้นที่พัฒนาตัวเองแล้วก็ช่วยผู้อื่นแค่สองอย่างก็เป็นคนที่สมบูรณ์นั่นเองนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะนี้กฐินเนี่ยตัวแก่นแท้ของมันเนี่ยคือในสมัยโบราณเนี่ยผ้าเป็นของหายากมากเรารู้สึกว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นของหาง่ายยุคเรานะยุคเราเจนเราเลยเจนปู่เจนย่าอาตมายังไม่ได้รู้สึกว่าเสื้อผ้าถูกนะเสื้อผ้าสมัยนั้นต้องคือในหมู่บ้านน่ะจะมีร้านตัดเสื้อเลยจะไม่ได้มีเสื้อผ้าสำเร็จรูปขายตามห้างเยอะๆอย่างนี้แต่ว่าก็จะตัดกันอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้มันก็ยังแพงอยู่มาถูกลงในยุคสมัยที่อุตสาหกรรมพัฒนายิ่งก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้าที่เจมส์วัตส์จะคิดค้นเครื่องจับไอ้น้ำที่เอามาปั่นได้ทอผ้าเนี่ยผ้าเป็นของแพงมากแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยผ้าพวกผ้าตีนจกเนี่ยพวกผ้าถุงผ้าอะไรพวกเนี้ยคือทอกันทีผืนหนึ่งใน3เดือนนะกว่าจะค่อยๆเอามาม้วนออกมากรอมาทำอะไรตะไลอย่างเนี้ยก็ใช้เวลาเยอะมากๆเลยนั่นในสมัยโบราณเนี่ยอย่างในสมัยพุทธกาลผ้าเป็นของหายากมากปี11เนี่ยฤดูฝนมี4เดือนฤดูฝนมี4เดือนเริ่มต้นที่เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11มี4เดือนใน4เดือนเนี้ยพระพุทธเจ้ากำหนดให้พระสงฆ์จำพรรษา3เดือนเหลือ1เดือนท้ายของฤดูฝนเนี่ยให้เป็นฤดูทำจีวรตลอดทั้งปีพระสงฆ์สามารถไปไหนก็ได้แต่3เดือนนี้ไม่ให้ไปไหน3เดือนนี้ให้อยู่กับที่ไปไหนเดี๋ยวไปเหยียบต้นกล้าชาวนาเขาเสียหายและ3เดือนนี้ก็จะได้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่แต่พอจะออกพรรษาปุ๊บก็คือเตรียมตัวจะเดินทางกันไปต่ออย่างเงี้ยผ้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เป็นของหายากเป็นของแพงดังนั้นก็เลยให้ช่วยกันทำจีวรกฐินเนี่ยคือพระสงฆ์แต่ละรูปเนี่ยสมมติอยู่กัน10รูป20รูปแต่ผ้ามันมีน้อยทำยังไงก็คือแต่ละรูปเนี่ยจะไปหาผ้ามาได้คนละนิดละหน่อยอย่างจีวรอาตมาเนี่ยมันเป็นผืนเดียวก็จริงแต่ว่ามันยังรักษาธรรมเนียมเดิมไว้คือมันเป็นเส้นๆเป็นริ้วๆคือมันเกิดจากผ้าผืนเล็กๆเนี่ยมาต่อกันจำนวนมากมันไม่ใช่ผ้าแบบทอผืนเดียวแต่ละรูปเนี่ยรูปนึงอาจจะได้ผ้ามานิดเดียวเท่ามือรูปนึงอาจจะได้ผ้ามาผืนใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็พระทั้งวัดเนี่ยเอาผ้าทั้งหมดที่ได้มาน่ะมาร่วมแรงร่วมใจกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เขาเรียกภาษาสมัยนี้ว่าโหวตกันว่าผ้าทั้งหมดที่พวกเราหามาได้เนี่ยควรจะยกให้พระรูปไหนหลวงพ่อสมเด็จตมาท่านก็วิจารณ์ท่านก็บอกว่าคือพอดีสมัยนี้ผ้าในเมืองไทยหาง่ายแล้วไม่ได้ลำบากเหมือนสมัยก่อนดังนั้นเวลาพระสงฆ์ตั้งยติกันในโบสถ์ถามว่าผ้านี้จะให้ใครท่านก็บอกว่าก็ให้เจ้าอาวาสทุกทีอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ให้เจ้าอาวาสคือพระทั้งหมดเนี่ยจะมาร่วมกันแล้วมองว่าองค์ไหนท่านมีจีวรเก่าองค์ไหนท่านลำบากองค์ไหนท่านมีศีลาจารวัดงดงามดังนั้นท่านก็จะลงมติกันแล้วก็มอบให้องค์นั้นเมื่อลงมติเสร็จแล้วนะองค์นั้นก็จะรับกองผ้านั้นไปแล้วพระทั้งวัดจะช่วยกันเย็บผ้าที่เป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่านั้นน่ะให้เป็นผืนผ้าจีวรอันนี้ก็คือการช่วยกันทำกฐินพอเสร็จแล้วตกเย็นก็จะกรานกฐินกันแล้วก็ตั้งจิตอนุโมทนาว่าผ้าผืนนี้ที่เราทั้งวัดนะ10รูป20รูปทำร่วมกันขอมอบให้กับองค์นี้นะให้ท่านองค์นี้ในสมัยพุทธกาลนั้นการทำกฐินบรรยากาศอบอุ่นมากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งเป็นประธานที่ข้างหน้าเลยท่านพระสารีบุตรนั่งตรงกลางท้ายแถวเป็นท่านพระอานนท์ทุกคนร่วมกันพุทธเจ้าพวกท่านสนเข็มเองช่วยกันเย็บทั้งหมดเลยส่วนขาดเหลือด้วยอาหารด้วยอะไรต่ออะไรท่านพระมหาโมคคัลลานะไปบิณฑบาตมาให้นะเป็นงานที่ร่วมกันทำตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายันเล็กที่สุดเลยแล้วก็ถามว่ากฐินในปีนั้นมอบให้ใครต่อว่ามอบให้ท่านพระอนุรุทธะนะท่านเป็นพระที่มีคุณงามความดีนะจีวรท่านเก่างั้นมันเหมือนกับมันเป็นความร่วมแรงร่วมใจนะทำอะไรกันให้เพื่อให้สักคนนึงคือลักษณะที่แปลกอย่างนึงคือมนุษย์เราอะคือเวลาที่เรามีความทุกข์และเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันบำบัดทุกข์ หรือเรามีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเรามาช่วยกันนะมันกลายเป็นมันเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างที่วัดเนี่ยจากประสบการณ์การบวชพระนวกะหลายๆรูปคือถ้าให้เรียนและนั่งกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยมักจะมีความโดดเด่นทางวิชาการสูงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระด้วยกันต่ำดังนั้นกลับกลายเป็นว่าการที่ให้พระมาทำในสิ่งที่แวดวงวิชาการหรือคนในเอโคโนเมียจะมองว่ามันประสิทธิ์มันอะไรผลผลิตต่ำเช่นช่วยกันกวาดวัดอย่างเงี้ยนะช่วยกันจัดของนะช่วยกันกวาดใบไม้อย่างเงี้ยบางคนก็บอกโอ้เราเป็นด็อกเตอร์บวชมาจะไปนั่งสมาธิมาให้เรากวาดใบไม้แต่การทำอะไรร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันมันทำให้เกิดความรักมันไม่น่าเชื่อเลยระหว่างที่กวาดใบไม้องค์นึงช่วยกันยกองค์นึงช่วยกันหยิบองค์นึงช่วยกันกวาดนี่มันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมต่อกันเขาเรียกว่าบอนคือสายสัมพันธ์คือความผูกพันในขณะที่หลายๆที่ที่มันแบบเน้นการแข่งขันมากเน้นการศึกษาเฉพาะตนมากสายสัมพันธ์มันจะน้อยแล้วกลายเป็นว่ามันจะเพ่งโทษกันงั้นมันก็มีวิธีหนึ่งที่จะช่วยสมานกันได้คือให้ทำอะไรด้วยกันสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อจริงๆอย่างบางที่บริษัทชั้นนำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจัดกิจกรรมปลูกป่าบอกปลูกทำไมนะบอกว่าปลูกป่าเนี่ยเหมือนของแถมแต่เชิญผู้บริหารพนักงานไปปลูกด้วยกันให้มันเลอะเลอะเปื้อนๆด้วยกันช่วยกันลงช่วยกันแบกช่วยกันอะไรมันกลับกลายเป็นว่าสร้างเสริมความสัมพันธ์อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยอันนี้เขาเรียกว่าสมานตตานั่นเองนี่หลวงพ่อสมเด็จก็เลยมองว่าดังนั้นเมื่อมองไปถึงคุณธรรมด้านความสามัคคีเนี่ยมันก็จะมีคุณธรรมที่ทำให้คนสามัคคีเนี่ยที่จะต้องเอาไปใช้ก็คือทานปิยวาจานะอัตถะจริยาแล้วก็สมานัตตาตาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญที่จะทำให้คนเราเนี่ยมีความรักกันนั่นแหละตัวนี้เขาเรียกว่าโยมรู้แล้วอยู่แล้วมั้งโยมเก่งอ่ะสังคะวัตถุ4จ้ะสังคะตัวนี้แปลว่าสงเคราะห์จ้ะสงเคราะห์หรือสังเคราะห์โดยตัวรากศัพท์แปลว่ารวมทีนี้คำมันเพี้ยนไปเพราะว่ามันเอาไปใช้แบบสถานสงเคราะห์อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นสงเคราะห์คือไปช่วยจริงๆเราไม่ใช่สงเคราะห์จริงแปลว่ารวมเช่นพืชสังเคราะห์แสงคือมันรวมแสงเข้ามาและสร้างพลังงานสร้างแป้งขึ้นมาจากแสงแดดที่มันได้รับอย่างเงี้ยหรือว่าการสงเคราะห์กันก็คือหมายถึงว่าการมารวมกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกสงเคราะห์ก็ได้หรือสังเคราะห์ก็ได้หรือเราสังเคราะห์พลาสติกหรือสังเคราะห์โพลิเมอร์ขึ้นมาก็คือเอาส่วนประกอบทางเคมีต่างๆนะมาทำให้มันรวมขึ้นมาเป็นเนื้อเดียวกันนี่เรียกว่าสงเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์นั่นเองงั้นในทางด้านสังคมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสังคหวัตถุคือวัตถุที่เป็นเครื่องสงเคราะห์กันคือถ้าทำสี่อย่างเนี่ยก็จะเกิดความรักนะเกิดความสามัคคีนะซึ่งกันและกันนะแต่จริงๆแล้วอันนี้มันมาทีหลังนะอันนี้มันเป็นวิธีการจริงๆแล้วมันต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นคอนเซ็ปต์ถามว่าคอนเซ็ปต์ที่จะทำให้คนรักกันสามัคคีกันคืออะไรท่านบอกว่าคือคำนี้สมานนะฉันหรือสมานนะฉันทะนะสมานฉันทำไมสำคัญเป็นศัพท์ลึกนะเป็นศัพท์ลึกฉันทะคือความพอใจความชอบความพอใจแรงบันดาลใจแพชชั่นก็ได้นะสมานคือเท่ากันถามว่าทำไมอยู่สามัคคีกันล่ะเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันไงมีความพอใจร่วมกันมีความชอบใจแบบเดียวกันมันจะสมานฉันท์โดยธรรมชาติเช่นมีความพอใจอยากจะช่วยผู้คนเหมือนกันแม้วิธีการจะต่างกันแต่ว่าจิตมันเท่ากันอย่างเงี้ยงั้นสมานฉันท์เนี่ยมันจะไม่ใช่คอมโพรไมส์คือหลวงพ่อท่านบอกว่าคอนเซ็ปที่ปัจจุบันใช้กันเนี่ยคือใช้คอมโพรไมส์เยอะคอมโพรไมส์คือประนีประนอมการประนีประนอมไม่ใช่คุณธรรมทางพุทธศาสนาประนีประนอมหมายถึงว่าสองฝ่ายมีคอนฟลิกต์กันนะมีคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เรสต์กันทีนี้ก็เลยมายอมกันนะเธอยอมอันนี้หน่อยนึงฉันยอมอันนี้หน่อยนึงถอยคนละก้าวแล้วเอาให้ไปกันได้นี่เรียกว่าประนีประนอมแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าทางพุทธศาสนาไม่ประนีประนอมแต่ให้ประนีประนอมเข้าหาธรรมคือเราจะยอมเสียสละความสุขนิดนึงได้ไหมเพื่อให้มันเกิดคุณงามความดีอย่างเงี้ยคือเอาหลักตั้งก่อนแล้วขอให้ทุกฝ่ายประนีประนอมเข้าหาหลักนะคือไม่ใช่ว่าเอาฝ่ายเป็นตัวตั้ง แล้วฝ่ายนี้ยอมฝ่ายนั้นทีฝ่ายนั้นยอมฝ่ายนี้ทีท่านบอกว่าอย่างนี้มันไม่เข้าหลักนะแต่ถ้าทุกคนมีหลักที่เป็นความดีงามร่วมกันและต่างฝ่ายต่างช่วยกันประนีประนอมเข้าหาหลักอย่างเนี้ยมันก็จะไปด้วยกันได้นะอย่างบริษัทบางบริษัทเป็นบริษัทที่มี productivity สูงก็จะมีคนหลายแบบในบริษัทไปนั่งฟังเขาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยบางคนก็จะเก่งงานมากคือคนบางคนนะพนักงานบางคนแทบจะไม่เข้าออฟฟิศเลยปกติเริ่มงาน 9:00 นก็มา 11:00 นเข้างาน2ชั่วโมงแล้วก็ออกไปข้างนอกแทบจะไม่เข้าออฟฟิศเลยแต่ว่าเขาหาเงินเข้าบริษัทได้เยอะนะเขาทำงานได้เยอะในขณะที่คนบางคนก็แบบหูต้องมา 9:00 นตรงเลิกงาน 6:00 นตรงอย่างเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่า productivity เนี่ยเขาไม่เท่ากับคนที่เข้าบริษัทแป๊บเดียวทีนี้ตัดสินใจยังไงอ่ะมันก็เหมือนกับว่าคนที่ไม่ต้องทำตามกฎระเบียบไม่ต้องเข้างานตรงเวลาเนี่ยแล้วก็เป็นที่รักของนายจ้างด้วยอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคือไม่รักไม่สามัคคีกันบางทีหัวหน้าก็เข้าไปพูดบอกพี่เก่งมากเลยนะพี่อ่ะหูหาเงินให้บริษัทได้เยอะมากเลยยอดขายพี่เยอะมากเลยแต่ว่าผมขอร้องพี่หน่อยได้ไหมพี่ช่วยเข้างานตรงเวลาให้สักนิดนึงก็ยังดีเพราะว่ามันกระทบต่อก็เรียกว่าอะไรอ่ะความสัมพันธ์ของบริษัทพอเขาฟังปุ๊บแล้วอ๋อเนี่ยมันคือหลักของสมานตตาสมานตตาก็คือว่าคนเราเนี่ยจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีแต่ละอย่างเท่าๆกันนะถามว่าสมานตตาเนี่ยเกิดได้ในประเทศกลุ่มนอร์ดิกมากคือกลุ่มเดนมาร์กนะเดนมาร์กสวีเดนอย่างเงี้ยกลุ่มนอร์ดิกคือกลุ่มพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนโดยมากคล้ายๆกันเท่าๆกันรายได้ต่อหัวพอๆกันมันก็เลยมีความสุขอย่างพ่อแม่งานวิจัยเขาบอกว่าพ่อแม่ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยสวีเดนพวกเดนมาร์กอย่างเงี้ยกลุ่มพวกนั้นนะฟินแลนด์อย่างเงี้ยนะพ่อแม่จะไม่ค่อยเครียดกับลูกคือลูกจะโตขึ้นมาเป็นหมอก็ได้เป็นทนายก็ได้หรือลูกอยากจะไปขับรถบรรทุกก็ได้ลูกจะไปขับแท็กซี่ก็ตามใจเพราะว่าเขามองว่าโดยมากรายได้เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็มีรัฐสวัสดิการที่ดีก็รักษาพยาบาลฟรีหมดทั้งประเทศอยู่แล้วนะผ่านระบบภาษีใช่ไหมแต่ว่าในกลุ่ม3ประเทศเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำสูงมากมันเลยทำให้ไม่มีความสุข3ประเทศได้แก่ประเทศอะไร1สหรัฐอเมริกา2จีน3ประเทศไทยเป็นกลุ่ม3ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดดัชนีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกความเหลื่อมล้ำหมายถึงความเหลื่อมล้ำทางรายได้คือหมายถึงว่าคนที่มีรายได้มากก็จะมากจริงๆคนที่มีรายได้น้อยก็จะน้อยจริงๆดังนั้นมันส่งผลต่อพ่อแม่และวงการการศึกษาอย่างไรคือเขาบอกว่าในกลุ่ม3ประเทศนี้พ่อแม่จะเครียดกับลูกมากแล้วก็พ่อแม่ที่เครียดกับลูกมากเนี่ยกับไม่ใช่คนชั้นล่างนะบอกว่าเด็กๆที่เป็นคนชั้นล่างเนี่ยพ่อแม่บางทีไม่ได้เครียดกับเขามากนะจะเรียนอะไรก็แค่นี้ก็บุญละซื้อมือถือให้มันเล่นแต่พ่อแม่ที่เป็นคนชั้นกลางค่อนบนหรือพ่อแม่ที่เป็นคนรวยเนี่ยเครียดกับลูกสุดๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่มองว่าถ้าลูกไม่มีความรู้ไม่โดดเด่นและอยู่ในการแข่งขันสูงอย่างเนี้ยไม่ได้ลูกจะมีอนาคตที่แย่ไปเลยดังนั้นก็เลยต้องกดดันลูกเครียดกับลูกมากแล้วก็มันจะทำให้เด็กๆเกิดความอึดอัดแล้วก็เริ่มออกมาแสดงอะไรที่มันแบบมันต้องเรียกร้องเยอะอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันไม่สบายอกไม่สบายใจอย่างเงี้ยงั้นกลายเป็นว่าการแข่งขันสูงนำมาซึ่งความเครียดนะความเครียดที่สูงแล้วก็ความเหลื่อมล้ำที่สูงในกลุ่ม3ประเทศนี้ก็เลยกลายเป็นว่าการศึกษามันเลยเน้นไปเพื่อ productivity แล้วก็เพื่อการแข่งขันนะการแข่งขันเป็นหลักใช่ไหมมันจุฬาก็รับได้ปีนึง 5,000 คนใช่ไหมธรรมศาสตร์รับได้สัก4,000 คนเกษตรรับได้ 5,000 คนปีหนึ่งเด็กม.6 180,000 คนแต่ว่าเข้ากลุ่ม3มหาลัยท็อป3ได้แค่ในสัดส่วนเท่านี้นั้นอัตราส่วนการแข่งขันก็สูงมากใช่ไหมนะก็สูงมากงั้นมันก็เลยทำให้เกิดความเครียดแต่ในกลุ่มนอร์ดิกส์เนี่ยคือมันเท่าๆกันไปหมดอ่ะนะแล้วก็สวัสดิการอะไรต่ออะไรมันดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าจะทำให้มันรักกันมากขึ้นเนี่ยคือเป็นธรรมดาว่าเมื่อความเหลื่อมล้ำน้อยลงเนี่ยก็จะรักกันไปเองก็คือหลักการของสมานตตานั่นเองนี้มันก็จะมีอีก3ข้อข้างบนก็คือทานปิยวาจาแล้วก็อัตถจริยานั้น ก็จะมีลูกศิษย์ของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสีหะเสนาบดีเนี่ยท่านก็มีบริวาร500คนก็เวลามาเข้าเฝ้าพุทธเจ้านี่โอ้โหมาเป็นขบวนใหญ่เลยนะ500คนพุทธเจ้าท่านก็เมตตาถามนะถามโยมบอกว่าโยมนะมีเธอนะมีบริวารถึง500บริวารรักกันมากเลยนะแบบไม่ได้เหมือนเจ้านายลูกน้องแต่รักกันเป็นเพื่อนกันกลมเกี่ยวกันไปไหนไปด้วยกันทำอะไรทำด้วยกันเนี่ยมีวิธีอะไรเหรอก็บอกว่าหม่อมฉันใช้สังขวัตถุ4พระเจ้าค่าบุคคลไหนที่หม่อมฉันเห็นว่าควรอนุเคราะห์ด้วยทานหม่อมฉันก็ช่วยด้วยทานนะคือไปให้เขาลำบากอ่ะแต่บางคนหม่อมฉันก็อนุเคราะห์ด้วยปิยวาจาคือเขาไม่ได้ลำบากนี่บ้านเขาก็รวยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคนรวยเขาก็ขาดการเติมเต็มเช่นในเรื่องของเขาอยากฟังอะไรที่มันสบายใจเขาทุกข์ใจอ่ะมีปัญหาทางด้านจิตใจพอได้ปิยวาจามันเป็นวาจาที่เอิบอาบอย่างเงี้ยได้ความรักได้ความชื่นใจอย่างเงี้ยหม่อมฉันก็จะใช้ปิยวาจากับเขาแต่บางคนเขาก็ขาดอัตถจริยาอย่างเช่นบางคนมีเงินมีจิตใจดีแต่ว่าเขาทำอะไรไม่เป็นเช่นจะให้ไปจดทะเบียนซื้อขายที่ดินเนี่ยรู้สึกเครียดขึ้นมาแล้วทำไม่เป็นก็เราก็เข้าไปช่วยเขาหรือว่ามาติดต่อทางด้านธนกรรมอย่างเงี้ยมาไม่ค่อยถูกไปตามแผนกต่างๆไม่ค่อยได้ก็ช่วยเขาอย่างเงี้ยก็หม่อมฉันก็ส่งข้อเขาด้วยอัตถจริยาแต่คนไหนที่3อย่างบนเขาไม่ต้องการเลยแต่เขาต้องการเพื่อนน่ะร่วมสุขด้วยกันร่วมทุกข์ด้วยกันหม่อมฉันก็เขามีทุกข์ก็ไปทุกข์ด้วยเขามีสุขก็ไปสุขด้วยเนี่ยคือสมานตัตตาอย่างเงี้ยนั้น4อย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องที่จะสงเคราะห์ให้คนเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขงั้นเวลาเราจะช่วยใครเนี่ยทำอย่างท่านก็ได้นะทำอย่างท่านเนี่ยนะอุบาสกท่านเนี่ยก็ได้ก็คือขออภัยไม่ใช่สีหาเสนาบดีพูดผิดนะท่านเป็นอุบาสกที่เป็นอุบาสกเบื้องขวานะลืมชื่อท่านได้ยังไงลืมท่านจิตตะนะจิตตะคฤหบดีถ้าจำไม่ผิดนะนะก็คือเนี่ย4อย่างใครเขาต้องการสิ่งใดแล้วก็ช่วยเหลือสิ่งนั้นเพราะบางคนก็ไม่ได้ต้องการทานไม่ต้องการการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้กลายเป็นไปดูถูกเขาอีกอย่างเงี้ยเขาต้องการด้านอื่นๆแล้วก็ให้ด้านที่เขาขาดไปที่เขาขาดไปเนี่ยก็สามารถทำได้ดีอาทิตย์ก่อนไปงานที่โรงพยาบาลสัมพลาผมปลื้มใจมากคือคุณหมอและพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยมีน้อยมากแล้วก็งานหนักมากแต่ว่าหูสามารถดำรงโรงพยาบาลได้ยังไงช่วยเหลือคนแก่มากมายคนแก่เขาไม่เป็นนะเขามาถึงเขาไม่รู้ว่าต้องไปทำบัตรตรงไหนแล้วเสร็จแล้วก็ไปจ่ายเงินตรงไหนไปจัดการเรื่องอะไรต่ออะไรปรากฏว่าก็ได้อาสาในสามพานเขาตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุแล้วก็ผู้สูงอายุหลายท่านเกษียณแล้วแล้วก็มีเงินเดือนกินเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอเป็นครูอาจารย์เป็นอะไรจัดเวรกันมานั่งตามจุดต่างๆในโรงพยาบาลเลยเห็นคุณป้าคุณย่าคุณยายแก่ๆเนี่ยก็แบบช่วยให้ไปตามจุดต่างๆได้แล้วก็มีคนต่างด้าวเยอะก็แม้จะพูดไม่ได้แต่พยายามสื่อสารนะพยายามช่วยคนต่างด้าวที่มารักษาเนี่ยมันน่ารักมากอาตมาไปเอาของไปช่วยแล้วปลื้มใจมากที่เห็นว่าอู้มันเข้มแข็งจริงๆคือในพุทธกาลเนี่ยมีคนนึงก็เป็นเศรษฐีที่แจกจ่ายของต่างๆให้คนยากคนจนนี่คนยากคนจนเข้ามาเขาก็ไม่รู้ว่าบ้านท่านเศรษฐีอยู่ไหนก็ปรากฏว่ามีสัตบุรุษคนหนึ่งเขาก็ช่วยชี้ให้เวลาใครมาถามบ้านเขาบอกว่าท่านหิวโหยมาท่านไปทางนี้เถิดบ้านท่านเศรษฐีอยู่ทางนี้ท่านเดินไปทางนั้นเถิดท่านจะได้ข้าวได้น้ำปรากฏเขาตายไปเนี่ยตัวเองไม่ได้ถวายไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ถวายสังฆทานเลยนะแต่ตายไปเป็นเทวดานิ้วเนี่ยเป็นนิ้วทิพย์เป็นนิ้วที่มีอิทธานุภาพมากคือต้องการอะไรเนี่ยใช้นิ้วเนรมิตได้หมดพระท่านไปเจอเทวดาท่านถามว่าในอดีตเนี่ยท่านทำบุญอะไรมาทำไมท่านถึงมีนิ้วที่ทรงฤทธานุภาพขนาดนี้เขาบอกว่าผมไม่ได้ทำบุญนะไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้อะไรเลยแต่ใครถามเนี่ยเอานิ้วเนี่ยชี้ไปว่าที่เนี่ยเรือนของท่านอาศัยหาเศรษฐีท่านไปที่นี่แล้วท่านจะมีข้าวมีน้ำกินจะพ้นจากความลำบากปากตามอย่างเงี้ยงั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของอัตถจริยาก็คือพอทำปุ๊บมันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลในตัวของเราเองเพราะมันดูเหมือนมันไม่ได้ให้ทานแต่มันให้นะมันให้ความรู้เขาไง มันชี้บอกทางเขาเองก็เป็นลักษณะอย่างนี้นั่นเองนะนี่เรามาเจาะในเรื่องของกฐินในแง่วัฒนธรรมประเพณีบ้างมันก็จะมีคอนเซปต์อยู่2คอนเซปต์คือทอดกฐินกับกรานกฐินนะทอดกฐินกับกรานกฐินเมื่อก่อนเนี่ยกฐินไม่เกี่ยวกับโยมเลยเป็นเรื่องของพระเท่านั้นแต่ถามว่ากฐินมาเกี่ยวกับโยมเมื่อไหร่มาเกี่ยวคือโยมก็รู้สึกว่าพระท่านน่ะหาผ้าลำบากผ้าเป็นของแพงเหลือเกินงั้นโยมก็อยากจะถวายสมัยก่อนผ้าแพงจริงๆสมัยพระเจ้าตากกู้กรุงเทพได้แล้วอ่ะท่านพยายามจัดหาผ้านะถวายองค์ไหนเป็นปริญญามีความรู้เยอะท่านก็ถวายผ้าเนื้อดีหน่อยเนี่ยถวายกันลดหลั่นกันลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็พระมหากษัตริย์ในรุ่นแรกๆเนี่ยก็พยายามที่จะหาผ้ามาเพื่อถวายอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์จนมาเริ่มเจริญในสมัยในหลวงร.5ในหลวงร.5ท่านตอนนั้นพระองค์ท่านก็บ่นก็วัดเบญจมบพิตรนั่นแหละนี่ท่านก็เลยให้ลูกของท่านแต่ละคนละคนที่ได้รับทรัพย์สมบัติเนี่ยบอกว่าต้องช่วยกันนะพระทั้งวัดสมมุติมี50รูปลูกท่าน50คนต้องเป็นเจ้าภาพถวายของพระเนี่ยคนละ1ชุดแล้วปรากฏว่าลูกท่านเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องหน้าเนี่ยต้องเต็มที่เลยพี่ถ้าพี่เขาถวายผ้าเท่านี้เราจะถวายผ้าน้อยกว่าพี่ไม่ได้ต้องจัดเต็มนะถ้าถวายบริวารเท่านี้น้องจะน้อยกว่าเขาไม่ได้ต้องจัดเต็มกลายเป็นว่าจ่ายเงินกันโอ้ทําบุญทีนี่คนละ2ช่าง3ช่างอย่างเงี้ยแล้วในหลวงท่านก็บ่นท่านก็บอกว่าพระสงฆ์ท่านน่ะบางรูปท่านได้รับไปท่านก็มีอยู่แล้วมันก็เกินกว่าที่ท่านจะใช้สุดท้ายท่านก็เอาไปวางเอาไว้เพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์แก่ท่านในหลวงท่านก็บอกว่าคนซื้อก็ไม่ได้ประโยชน์คนรับก็ไม่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อยู่คนเดียวคือคนขายคือเศรษฐกิจดีร้านขายสังฆภัณฑ์ขายได้เยอะท่านก็บอกว่าเอางี้ละกันต่อไปเลิกท่านน่ะจะเก็บเงินลูกท่านคนละ1ช่างนะ1ช่างพอมาตรฐานแล้วก็เอาเป็นเงินกองกลางไว้แล้วก็ถึงเวลาทำบุญก็เอาเงินเนี้ยไปซ่อมแซมพวกเสนาสนะในวัดเบญจมบพิตรที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันแต่ทีนี้ประเพณีในเรื่องผ้าเนี่ยก็ยังไม่ได้นะไม่ได้หายไปคือตั้งแต่สูงสุดเลยคือองค์พระมหากษัตริย์เองเลยเนี่ยไปจนถึงประชาชนทั่วไปเลยเนี่ยจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการทอดกฐินบ้างมากทีนี้ถามว่าทำไมใช้คำว่าทอดโยมเห็นพานสีเห็นตะลุ่มพุกสีดำๆไหมนะคือในพิธีกฐินเนี่ยจะไม่ใช่เอาผ้าเนี่ยไปถวายกับพระตรงๆแต่ว่าเอาผ้าไปวางไว้เฉยๆอันนี้ก็เปิดรูปนิดหนึ่งจะเป็นลักษณะของการนี้นะจะไม่ได้ถวายกับมือใช่ไหมท่านอธิการบดีท่านวางไว้บนผ้านะทีนี้เรามาดูศัพท์นิดหนึ่งคำว่าทอดนะทอดคือทอดทุกวันนี้มันกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วมันกลายเป็นอันเนี้ยคือเวลาพูดคำว่าทอดหมายถึงทอดด้วยกระทะเอาหมูไปทอดเอาไก่ไปทอดแต่จริงแล้วคำว่าทอดแต่เดิมมันไม่ได้หมายถึงทอดในกระทะเพราะว่าอาหารทอดเนี่ยสมัยร.2ยังไม่มีเลยนะคนไทยยังไม่มีเฟรนช์ฟรายไม่มีไก่ทอดกินนะเพราะว่า1ก็คือน้ำมันพืชมันไม่ได้นิยมขนาดนั้นใช่ไหม2คือเตายุคโบราณน่ะมันไม่ได้สามารถทำความร้อนสูงขนาดจะทอดไก่แบบ KFC ได้ใช่ไหมมันสมัยนั้นมันก็จะเป็นไปดูกาเหชมเครื่องคาวหวานน่ะมันก็จะมีแต่พวกผ้ากุ้งน้ำพริกแกงต่างๆแกงไก่มัสมั่นเนื้อนพคุณพี่เอ๋ยอย่างเงี้ยจะหอมยี่หร่ารสฉุนเฉียบร้อนมันจะไม่มีแบบหอมไก่ทอดรสฉุนเฉียบร้อนหมูทอดอร่อยไม่มีนะตอนหลังจากยุคในหลวงร.4ร.5มาเนี่ยยุคทอดแหละเยอะขึ้นจนปัจจุบันทอดนี่กลายเป็นอาหารไทยไปแล้วเมื่อก่อนไม่ทอดนะนะไม่ทอดนี้ทอดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคำว่าทอดที่เป็นกิริยาเนี่ยมันคือลักษณะของการใช่เอาไปวางไปลักษณะของการวางลงใช้ได้หลายอย่างเช่นเคยได้ยินไหมทอดกายลงได้ไหมทอดกายลงนอนกับพื้นได้ไหมได้นะจ๊ะหรือว่าทอดถอนใจนะทอดถอนใจนะหรือว่าทอดผ้าบางสกุลอย่างเงี้ยนะกับแต่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือมันไม่ใช่ลักษณะวางลงอย่างเดียว อีกอันนึงมันกลับให้ความรู้สึกว่าเอาไปวางไว้เฉยๆด้วยเช่นทอดทิ้งเคยได้ยินไหมทอดทิ้งคือว่าทอดแล้วก็ทิ้งไว้งั้นทอดเมื่อก่อนมีความหมายเยอะเลยมีความหมายเยอะเลยไม่ใช่แค่เอาหมูทอดอย่างเงี้ยจ้ะงั้นถามว่าทำไมใช้คำว่าทอดเพราะว่าไม่ได้ถวายกับพระรูปใดรูปหนึ่งแต่ว่าถวายกับพระทั้งหมดแล้วก็เลยตัดขั้นตอนที่ว่าพระท่านต้องลำบากไปหาผ้ามาโยมก็ไปทอดอย่างปีที่แล้ววัดสาราปูนนะของจุฬาเรานะไปวัดสาราปูนกันก็พอทอดลงไปปุ๊บเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยท่านก็มาประชุมกันแล้วท่านก็ลงมติกันว่าจะมอบให้กับพระรูปใดอันนี้ก็คือเอาผ้าไปทำแล้วก็ลงมติแล้วก็สาธุเขาเรียกกรานดังนั้นปัจจุบันเนี้ยก็เลยแบ่งหน้าที่กันไปเลยคือโยมทอดกฐินส่วนพระสงฆ์กรานกฐินนั่นเองก็ถือว่าโยมมีเมตตาต่อพระไม่ต้องให้พระแบบไปเอาผ้ามาจากแบบกองขยะบ้างหรือว่าเอามาจากป่าช้าบ้างหรือว่าไปได้มาขอมาบ้างต้องเย็บย้อมเหนื่อยบ้างก็ญาติโยมก็หามาให้เลยดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับเงินเลยกฐินจะเกี่ยวกับผ้าเท่านั้นความรักความสามัคคีที่พระทั้งวัดร่วมใจกันเพื่อลงมติว่าขอให้ผ้านี้ให้กับพระรูปนี้มันคือความรักและพอกรานกฐินเสร็จพุทธเจ้าก็เลยมีพุทธานุญาตว่าเมื่อทำกฐินให้กับพระรูปหนึ่งที่เป็นที่รักเนี่ยเสร็จแล้วก็จะขยายฤดูการทำจีวรของพระรูปอื่นออกไปอีก4เดือนก็คือเปิดโอกาสว่าช่วงนี้จะหาผ้ามาเก็บมาทำมาเย็บมาย้อมอย่างเงี้ยได้ไม่ได้ต้องถือวินัยว่ามีผ้าได้แค่3ผืนเท่านั้นแต่สามารถเก็บผ้าได้เยอะๆโดยไม่ถือว่าเป็นอาบัติไม่ถือว่าเป็นคนละโมบโลภมากคือเอามาทำเพื่อตัวเองแล้วพอเย็บย้อมได้ผ้าเสร็จก็ทุดงจาริกไปตามต่างจังหวัดได้นั่นเองนะเจริญพรงั้นก็เลยเป็นงานที่มีสีสันที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีพุทธศาสนาเนี่ยที่บรรจุอยู่ในพระราชพิธี12เดือนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนั่นเองนะพระราชพิธี12เดือนเล่มสำคัญที่สุดพระราชนิพนธ์โดยในหลวงรัชกาลที่5นะอันนี้เป็นงานพระราชพิธีเดือน11ถ้าจำไม่ผิดเดือน11หรือเดือน12นะตมาขออภัยถ้าผิดพลาดนะก็ถือว่าองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยท่านจะเสด็จไปพระราชทานผ้าพระกฐินแต่โดยมากก็คือจะต้องเป็นวัดที่ท่านสร้างเองหรือว่าองค์บรรพบุรุษหรือบรรพกษัตริย์สร้างอย่างเช่นเราดูได้เลยของในหลวงรัชกาลที่1ก็ต้องไปวัดโพในรัชกาลที่2วัดอรุณในรัชกาลที่3วัดราชโอรสใช่มั้ยในรัชกาลที่4ก็จะต้องไปวัดราชบัณฑิตในรัชกาลที่5ก็วัดราชบพิตรหรือวัดเบญจมบพิตรในหลวงรัชกาลที่6รู้สึกท่านจะไม่ได้สร้างวัดประจำรัชกาลของท่านท่านเน้นสร้างโรงเรียนนะฮะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่8นี่ตอนหลังภายหลังท่านสวรรคตแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีท่านขอให้บรรจุพระบรมอัฐิไว้ที่วัดสุทัศน์ก็เลยถือว่าที่วัดสุทัศน์อย่างเงี้ยงั้นก็ถือว่าวัดที่บรรพบุรุษท่านสร้างท่านก็ไปทอดกฐินที่นั่นไปจนถึงแม้แต่วัดเก่าๆที่ตั้งแต่พระปฐมบรมราชชนกคือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านพ่อของในหลวงร.1สร้างไว้เนี่ยสร้างไว้ที่อยุธยาอย่างเงี้ยก็ไปทอดด้วยงั้นก็จะทรงเสด็จไปพระราชทานเองบ้างหรือโปรดเกล้าให้บุคคลอื่นไปบ้างอย่างเงี้ยนั้นกฐินเนี่ยมันก็จะแบ่งออกก็คือเป็นกฐินหลวงกฐินราชอันนี้ไม่เกี่ยวกับวินัยแล้วนะอันนี้เกี่ยวกับวิธีกฐินหลวงก็พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานไปเลยเสด็จไปเลยก็ได้หรือก็จะมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่านโปรดเกล้าหรือโปรดเกล้าให้หน่วยงานต่างๆหรือประชาชนเนี่ยเอาไปให้ในนามของพระองค์ท่านก็เรียกว่ากฐินพระราชทานนั่นเองนี่ก็เป็นลักษณะนี้ส่วนกฐินราชนี่ก็จะไปจองกฐินกันตามวัดเองก็ถือว่าวัดใดที่ยังไม่ได้รับการบำรุงเนี่ยก็ได้รับการบำรุงงั้นประเพณีตอนหลังก็คือจะไม่ใช่ถวายผ้าอย่างเดียวคือจะถวายอย่างอื่นด้วยอย่างทางอีสานเนี่ยก็จะเอาตังออกมาตั้งหน้าบ้านแล้วก็ใครจะเอาหมอนเอาพัดเอามุ้งเอาอะไรต่ออะไรเนี่ยถวายก็เอามาตั้งถือว่าได้ถวายบริวารจำนวนมากส่วนในสมัยนี้ที่เงินสะดวกมากก็จะเป็นถวายเงินแทนก็คือบอกว่ากรรมการวัดจะเอาเงินไปพัฒนาไปสร้างห้องน้ำไปอะไรต่ออะไรก็เอาเงินไปละกันฉันซื้อมาเดี๋ยวฉันก็ไม่ถูกใจคุณอะไรอย่างเนี้ยก็เลยเน้นไปที่การบริจาคเพื่อบำรุงวัดก็เลยถือว่าปีนึงเนี่ยกฐินมีความสำคัญอย่างที่แม้แต่วัดอาตมาเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายทุกเดือนเนี่ยมันจะเยอะกว่ารายได้ด้วยซ้ำ กลายเป็นว่าแต่ละเดือนมันจะติดลบติดลบติดลบติดลบติดลบแล้วถามว่ามันได้มาทบให้แต่ละปีดำรงอยู่ได้ไม่ถ้าภาษาธุรกิจเขาเรียกเจ๊งทางวัดไม่รู้เรียกอะไรนะก็คือได้จากกฐินอย่างเนี้ยก็มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรแต่อะไรที่ติดลบกันไปในแต่ละเดือนก็เลยถือว่าเป็นประเพณียิ่งใหญ่ที่ตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์เลยไปจนถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันในการกระทำกฐินนะแล้วก็ในแง่ของพระสงฆ์ก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีแล้วในแง่ของญาติโยมล่ะก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีด้วยเพราะเกิดจากการสมานฉันท์นั่นเองคือมีฉันทะเป็นหนึ่งเดียวกันว่าจะทอดวัดนี้จะช่วยพระสงฆ์จะอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันดังนั้นจะเห็นว่าในงานกฐินจะไม่ทะเลาะกันคืองานอื่นอาจจะทะเลาะกันแต่งานกฐินคือมันไม่มีผลประโยชน์อะไรให้เอาน่ะก็คือหมายถึงว่าไปช่วยกันไปช่วยงานกฐินกันอะไรอย่างเงี้ยงั้นความหมายของคำว่างานในภาษาไทยงานเนี่ยเมื่อก่อนถ้าพูดคำว่างานนะในมิติของคนไทยยุคก่อนจะไม่ได้คิดถึงความเครียดจะคิดถึงความสนุกงานกฐินงานบุญงานสงกรานต์งานพืชมงคลทุกอย่างเลยสมัยก่อนพูดคำว่างานปุ๊บในใจโอ้ดีที่ไหนมีงานที่ไหนมีงานจะชอบแต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบ competitive เวลาพูดถึงงานปุ๊บเครียดก็จะเป็นลักษณะนี้งั้นคนสมัยก่อนพอพูดคำว่างานคืองานกฐินปุ๊บก็มีความสุขได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญทำกุศลนั่นเองงั้นในสองแง่ก็คือฝ่ายพระกรานกฐินพระเองก็มีจิตเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันทั้งวัดมอบผ้าให้กับองค์ที่จีวรเก่ามอบผ้าให้กับองค์ที่ท่านมีศีลาจารวัดมีคุณงามความดีมันคือความรักของพระทั้งวัดที่ทำร่วมกันส่วนทางฝ่ายของโยมก็คือมีความประสงค์ที่จะอุปถัมภ์บำรุงตัวของพระศาสนานั่นเองก็เลยได้ออกไปกฐินเป็นชื่อของไม้สะดึงสำหรับทำจีวรกฐินเป็นชื่อของผ้าที่จะถวายแก่พระสงฆ์เพื่อการกฐินกฐินเป็นชื่อของงานบุญประเพณีหรือกฐินเป็นชื่อของสังฆกรรมที่จะประสงค์มาการกฐินกันก็มี4 definition อย่างนี้แต่โดยตัวเปลือกคือวัฒนธรรมประเพณีแต่ตัวหลักก็คือความรักแล้วก็ความสามัคคีนั่นเองวันนี้ได้นำเรื่องกฐินมาเล่าพอสมควรแก่เวลาแล้วก็แทรกเรื่องนูเรื่องนี้เยอะเลยจากก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านขอให้มีความสุขมีความร่มเย็นแล้วก็ได้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกวันเวลาขออนุโมทนาเจริญพร
ก็อันนี้เราจะฝากเรามีบุญอยู่2อันนะครับนี้แล้วจะมีกองเรามีอันนี้เป็นปัจจัยที่เราจะฝากพระอาจารย์ซึ่งท่านไม่ค่อยอยากจะรับแต่เราบังคับให้ท่านรับครับเราฝากท่านไปเป็นปัจจัยเพื่อร่วมในการทำกฐินรวมทั้งเป็นบริวารกฐินที่มีผู้มีจิตศรัทธาเราก็ร่วมกันแต่ว่าเราไม่ถวายวันนี้เราก็ฝากท่านพระอาจารย์ไปให้เป็นธุระนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถวายสังฆทานแล้วก็ถวายพระบางสกุลเนื่องจากเมื่อไม่กี่วันนี้เรามีครูบาอาจารย์เราคือท่านอาจารย์หมอจงนะครับท่านถึงแก่กรรมเราก็อยากจะถวายพระบางสกุลนี้ให้อาจารย์แล้วก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมกันด้วยก็ส่วนตอนถวายพระบางสกุลก็ขออาจารย์หมอนวลชวีด้วยกันนะครับเป็นคนถวายแล้วก็พวกตัวใจไทยธรรมนะก็เดี๋ยวพวกเราช่วยกันก็มีก็เห็นมีอาจารย์สมยศเนาะเอานายกอดีตนายกผมก็ไม่เห็นใครเนาะคนหนึ่งแล้วก็มีนั่นก็คืออะไรนะปัจจัยนี้ก็เดี๋ยวก็ให้อาจารย์มาจินแล้วกันนะครับท่านจินแล้วก็มีอาจารย์มอติ๋วก็ออกมาถวายของนั้นหน่อยนะครับมีหนังสือก็มีมี ทยธรรมนิดนึงเดี๋ยวก็มีก็ผมบล็อกไว้แล้วกันแล้วก็เท่าที่มีเนี่ยก็กราบถวายแล้วก็เรามามันถวายสังฆบางสกุลด้วยกันบางสกุลแล้วก็สวายนั้นก็ทานด้วยกันนะครับตั้งนะโมพร้อมกัน3จบสาธุนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิสีระวันตัสสะโกโนชยามะสาธุโนพันเตสีระวันโตอิมานิปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีหรัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งของบริวารเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญขอเชิญอาจารย์ถวายผ้าบังสุกุลก่อนแล้วกันครับที่เราบอกให้ใครถวายท่านอาจารย์ยศสมยศแล้วกันนะเมื่อกี้พูดไปแล้วอาจารย์ติ๋วครับท่านติ๋วท่านสปรานีอาจารย์ขออนุญาตฝากไปด้วยได้ไหมครับอาจารย์หมอพี่ขวัญ นะครับพี่ขวัญเชิญขอฝากถวายผ้าฝากพระอาจารย์ไปแล้วกันแล้วก็อาจารย์อดีตท่านแคมบดีฝากปัจจัยไปด้วยซึ่งอาจารย์ไม่อยากรับแต่เราก็บังคับให้ท่านรับเป็นบวรกฐินครับแล้วมีปัจจัยในนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับท่านขออนุญาตนะครับถวายปัจจัยฝากทางวัดวางไว้เลยฝากอำนวยธนานะครับแล้วก็รับพรเดี๋ยวบางสกุลเรียบร้อยนะครับ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามานิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติ อายุวันโนสุขังพลังขอคุณพระรัตนตรัยได้คุ้มของทุกท่านขอคุณของหลวงพ่อพระพุทธชินรังสีสมเด็จพระญาณสังวรในหลวงรัชกาลที่5ได้อภิบาลรักษาคณาจารย์ญาติมิตรทันตจุฬาทุกท่านให้มีความสุขงอกงามด้วยสติปัญญาร่มเย็นเป็นสุขเจริญในพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขออนุญาตกราบเรียน2เรื่องนะครับเรื่องนึงคือพวกธรรมะสัญจรที่ใครอยากจะไปเนี่ยมาลงชื่ออีกเรื่องหนึ่งคือเดือนหน้าวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็เราจะมีจัดอยู่อย่างนี้นะครับเท่าที่ทำแล้วก็ปีหน้าเป็นเรื่องปีหน้าที่เขาคิดไว้เขาบอกว่าอยากจะจองกฐินปีหน้าจะมีธรรมะสัญจรไปกฐินแต่ก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะถึงเมื่อไหร่ครับ เพราะเป็นเรื่องอนาคตก็เรียบร้อยแล้วกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอนุโมทนาทุกคนนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลนะครับสาธุ